yüzünü tikip bir voldular ve aittılar, kim bizden kudrotludur? Olar yaradan Allah, olardan başarcan ve kadirdığını bilmediler mi? Ve iyidirli bizden ayetlerimizi inkar ettiler. Şeylilik bilen ahir sonunda güçlü tüpan oları iyi verdik. Ta haridici adabı dünyada oları görküler yali. Ve ahirette verilecek adab onun hem harlandırcılaktır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve sallahu akbar.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey bar Xudaya, haçanda qam, numidliq ve perişanlıq vücudum qurşanla seni yadlayan. Sebabı sen yekelerin yarani ve yolla qalalların arqasısın. Ey perverdigar, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta numidliqa yer qalmaz yali. Yüreklerimize cahilik ver, her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün islih hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın eyyesi. İlmi günüme sağlık salamatlık ver. Gevullerini şad et. Halal ırsgali hem memize nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrüm bilen geçirmeli barimizi müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ver. Senden başka hiç kime boyun eğmeyli. Mazlumun hakkını köydürmeyli. Yoksullara gerek bir tefavut bulmayli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatallarımıza mehriban ve rahimdar buluyli. Ey Kadireye.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinlediňiz hem ralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89-85-101. Hemralığınız için minnettar. Allah yarınız bolsun.
شرکو اولای و باست بینی شرکو اولای و باست بینی لو قلمان دن جدی دی و پای دنیان بین اشن باردان دن جدی من کرمی یوق رحمم میل باند دن جلی قل خلیل غود چند دل دار دن جلی ای الله خم دن دل بر مطر دن جلی آدم مولی اومن لباسون آدم مول بول داشون کم جدل کم خوان کم جلل یکون دو هر سدن یا دل بزار کم جلل اسرت قل kimse tapmadı o parçanan niceler şadu şükür nizayın utkanım var ey Allah'ım ben gelin bir mudan hadi gelin her kimden başka var aşka rozu hadi gelin el hepu sen gelin Yırvasın sadene sen Ay yırvasın sadene sen Uygun pena tofruğuna Vali dünya mundu koy Bu kimden uçsa sağına Ben bilmeme o seyrederim Ben bu yerine o bağına Göğü tuğun o şekilmiş Kol yerinin bağına Kim ne bul kim sen bil Kim ne hal edin Al hep o sen gelin Gel ve la ayel gelin Kimli kul kim sen bil kim hol edin seni Thank you.
Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyna 20:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz pihammarmyz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ýadraw gepleşikleriň bilelikdäki komissiýasynyň ýygnagynyň Wienada başlanmagy. Bogdanowyň Tehranda Emir Abdullahyan bilen duşuşmagy. Ýewropa ýurtlary gepleşiklerde gerek çyllyk haýlykdan paýly diýerler diýip Hatipzadan aýtmagy. Şeýlede gepleşiklerde her hil alalasyna el germegiň şerti Eýranyň bäfiýetlerini üpçün etmekdir diýip Muqtadaýyň aýtmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Abessiriýanyň paýtagty Wienada ýadrow gepleşikleriniň bilelikdäki komissiýasynyň mejlisiniň täze döwri başlandy. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir täze döwür gepleşikler Amerikanyň Eýran halkyna garşy giýirden zalimlykly sanksiýalaryň ýatyrylmagyna gönükdirlenir. Bu gepleşikler 5 aý arak etmeden soň Wienada başlandy. Bu ýygnag Eýranyň daşary işler ministrliginiň tiýafy oranmasarlary derejesinde we 4 goşmak bir toparın wekillerinin hemde Ýewropa Bileleşigining daşary hereket gullugynyň baş sekretarynyň oranmasarynyň gatnaşmaklaryna geçirilýär. Bu gepleşiklerde Eýran tarapyny Eýran Islam Respublikasynyň uly gepleşik geçirjisi Ali Bagary ekeni ýol basylyp ýer. Wiena şäherinde 29-njy noýabrda Eýran bilen 4 goşmak bir toparyň arasynda Amerikanyň sanksiýalaryny ýatyrmak barada gepleşik geçirilýär. Ortiýetiň daşary işler ministriniň oranmasary we Putiniň Afrikaň demir gadagy we Aziýan gulmasary degişli işler boýunça ýörite wekili Eýranyň daşary işler ministri bilen Tehranda duşuşyp gürrüň etdi. Mikhail Bogdanow bilen Hüseýin Emir Abdullahyan şu gün duşuşyp iki tarapyň öns berýän meseleleri hakda matlahatlaşdylar. Geçen hepdede hem ortiýetiň Syria degişli işler boýunça wekili Aleksandr Lavrentiw ortiýetiň daşary işler ministriniň oranmasary Sergey Bershinin hem Tehrana tapar ettiler. Ve İran'ın daşarı işler ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan ve İran'ın daşarı işler ministerinin yukarı genişçisi Ali Asgar Haci bilen yörite siyasi meseleleri var arada gurrun ettiler. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Aşgabat saparyny EK guramasynyň 15-nji başlyklar sammitiniň çägine geçirýän duşuşyklarynyň dewamyna täzik kärdeşi Serajutdin Mehruddin bilen duşuşdy. Eýranyň beren habaryna görä iki ýurdun daşary işler ministrleri bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň gün tertibindäki meseleler boýunça pikir alyşdylar we sebit derejesinde esasan hem EK hyzmatdaşlygynyň çägini özara hyzmatdaşlyk barada maslahatlaşdylar. Şeýlede bir sammitiň çägini Iqtisadyň hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Hosro Nazeri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen duşuşdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Britaniýanyň daşary işler ministri bilen Sähýunist rejiminiň daşary işler ministriniň ortak beýannamalaryna eşaret edip, olaryň bir işi käýi ýurtlaryň gepleşiklerde gerek bolan çyllyk haýlykdan paýly diýerliklerini görkezmekden aýry, olaryň bu gepleşiklerin uzağa çekip netijesiz bolmagyna ýerlik döretmegiň ýerine diklerinin görnüşüdür diýdi. Şeýit Hatipzade şuwun bir meseleye işaret edip, Viyana gepleşikleriň ilkinji gyjatynda Britaniýanyň daşary işler ministriniň ýadyra ulaşygynyň defnaky gününden onuň belli düşmany bilen ortak beýannamy çykarmagy, kä Ýewropa ýurtlarynyň sanksiýalary ýatyrmak üçin gerek bolan çyllykaýlyk bilen Viyana gelmänliklerini görkezýänler diýdi. Hatipzade sözlerinin devamında Biz Palestina milletinin hak hukuklarından hemayet etmekten ayrı ki Arap yurtların sahyonist rejimi bilen aragatnaşıklarını kadalaştırmaklarını yadgarı yarsı öneme Palestina'nın arzılı maksatları unudarlı değerler dedi. Eýran parlamentiniň daşary siýasatlar we milli howpsuzlyk komissiýasynyň başlygynyň oranmasary Egerde Gunmatarly taraplar her hiýer ilalaşyga el gerilmeginiň şerti Eýranyň bäfiýetleriniň üçin edilmegi digini duýsalar gepleşikleriň netijeli bolmagyna umytly bolup bolar diýdi. Abbas Muqtadaý şuwun beren gürrüňlerini Eýran bilen dört goşmak bir toparyň wekilleriniň sanksiýalary ýatyrmak barada gürrüň etýänliklerine işaret edip Bize muhum mesele Eýran milletiniň wäfiýetlerini üçin etmekdir. Bu eger Gunmatarly taraplar bir mesele üns berseler, gepleşikleri netijeli bolup biler. Ýöne egerde olar diňe wagt köýdürmek bilen Eýran milletiniň wäfiýetlerini görmezlik etseler, 1399-njy ýylyň azar aýyna Eýran parlamentiniň mahulan sanksiýalar ýatyrmak hemde Eýran milletiniň hak hukuklaryny gorumak maksady bilen ýerine ýetjek strategik işler diýen kanuny amala aşyrylacakdyr diýdi. Xitay Eýran Islam Respublikasynyň paraxatçylykly ýadro maksatnamalary baradaky Amerikanyň 200-lilikli hereketini tanqytlady. Edi dinleyijiler şu xabar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi finishdirýär.
Xitay Eýran Islam Respublikasynyň paraxatçylykly ýadro maksatnamalary baradaky Amerikanyň 200-lilikli hereketini tanqytlady. Xalqara Atom Energiyası Qurumasındaki Xitayın vekili Van Klang, şeylede Amerikanın ve Gunmatar'ın meyliki yurtlarının öğlerinin peydasına olayan yatro maksatnamalar bilen işlerinin yoktuğunu belleyip, Avstralya yurduna yatroluk su astı gemilerinin becerilmeyi varideki Amerika bilen Britanya'nın arasındaki alalaşığı tanqitladi. Şolur wagtyň özünde Eýran Islam Respublikasy elmudama halkara şertnamalar we halkara ýadrolyk gorag alalaşyklar esasynda we öz içerki zerurlyklaryny ilaýtada lukmançylyk zerurlyklaryny üçinetmek ugruna ýadrolyk maksatnamalaryny durmuşa geçirýänligini eglan edenler we elbetde Eýranyň bu işlerine halkara atom energiýasy agentligi hem gözegçilik etýänler. Olver taraptan Amerika we onuň Gunbatardaky ýaran ýurtlary öz bäsdeşleriniň öňünde bilelişenlerini we ýaranlaryny ýaraglara beslendirmek bilen we ýadrolyk apartheid döretmek maksady bilen Eýrany ýadro ýaraglary bejermekde günäkärläp onuň paraxatçylykly ýadro maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň öňüne geçýänler. Amerika yakınına Angliyanın hemrahlığı bilen Avstraliya yurduna 9 saniye yatroluk su astı gemilerin becerilmeğini boyun alanları ve bu olsa halkara derecesinde nagilelikleri döre döndür. Amerika 2. Cihallık oruç devrine Japonya'nın Hiroşima ve Nakazaki şehirlerine yadroluk bombaları atıp yer şehrine ulu cinayeti amala aşıranır. Bilermeliler Eyran'ın yadroluk maksatnamalarının parakatçılıklıdığını ve öz reaktorlarına yadroluk yangıcı öndürme için oranı baylaştırıyanlığını velin Amerika onu kavu bilse de bilgişleyin özünün negililigini devam ettiriyer deyip ıglan etdiyerler. Şolur wagtyň özünde Amerika sebitdäki dahilçylyklı siýasatlaryny sehyonist rejimini gorumak maksady bilen durmuşa geçirip duranlar we bu bolsa halkary jemgyýetçiligine belli bolanlar. Emma Amerika we onuň ýaralary sehyonist rejiminiň Eýrana garşy esasyz aýyplamalaryny hem goldaýanlar. Her halda Eýran Islam Respublikasy ýadro ulalaşygyna özüniň dogruçylygyny we ýadro maksatnamalaryny parahatçylykla alyp barýanlygyny görkezendir. Welin Amerika bolsa teatro şertnamasından çıkmak bilen xalqary şertnamalary äsgermeýändigini görkezendir. Ýygnagda aýtsak, Birleşen Milletler Guramanyň Hawpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agzasy bolan Hytaý Eýranyň parahatçylykly ýadro maksatnamalarynyň himayet edip durandyr. Welin Eýran bolsa onuň himayetiniň durmuşa geçirilmegini we Tehran bilen Pekiniň ykdysady we sewdaçylyk hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini talap edýändir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlar dewam etýän. Eýranyň Taýlyk Goreş we Lugmançylyk bilim ministrligi ýygurda 82 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Taýlyk Goreş we Lugmançylyk bilim ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 82 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 129,711 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gije günniň boýuna anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 4310 adamy hassalanýar diýip eglan etdi. Eýranyň Taýlyk Goreş we Lugmançylyk bilim ministerligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,113,192 adama ýeteniligini ma'lum etmek bilen şu wagta çelli 5,873,441 näsagyň gowlaşanlygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny ýygnan etdi. Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentleri strategik hyzmatdaşlygy giňertmegiň zerurdygyny nykdadylar. İsna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Recep Tayyip Erdoğan bilen Gurbanğulu Berdimuhammedow ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň başlyklar sammitiniň çägine bilerikde bir beýannama berip, hyzmatdaşlygy dewam etdirmek we ähli ugurlar boýunça strategik gatnaşyklary giňertmegi itleýändiklerini aýtdylar. Aşgabatda Türkmenistanyň prezident köşkünde geçirilendi uçuşukda iki ýurdun prezidentleri türli iki tarapyň meseleler we muhim halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri hyzmatdaşlygyň giňerdilmegini, tepdiň we halkara parahatçylyga we howpsuzlyga hem-de iki ýurdun halkynyň bäfidine hasapladylar. Suud Arabistan bileleşiginin tewes uçarları yeni bir gedek Yemen'in halkara Sena'a hava menzilini hücum altına aldılar. El-Mesiran veren xabarına göre, Suud bileleşiginin tewes uçarları düğün akşamara halkara Sena'a hava menzilini 3 kaytar bomboladılar. Hatabata göre, Suud bileleşigi hepten boyuna neçe gedek Sena'a hava menzilini bombalanır. Bu hücumların iyi bilen Yemen'in milli kutuluş devleti Sena'a hava menzilini karşı yola verilen hücumlerden maksadın Birleşen Milletler Kuramasının şeýlede antan perwer guramalaryň uçurlarynyň Yemene uçuşlaryny togtatmakdyr diýip eglan etdi. Suud bileleşigi 2016-njy ýyldan bäri Sena hawa menziline garşy uçuşlaryň ýewun alyp gelýändir. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Sahyunyes rejiminiň dowlatçylygyna işaret edip, Palestinanyň basylyp alynan tebitleriniň ýagdaýy halkara durnukullukdyr parahatçylyga garşy howp abandyrýandyr diýdi. Antonio Guterres Palestina milleti bilen cebetlik diýen halkara gün munasibatly öz Twitter sahypasynda Palestinanyň basylyp alynan tebitleriniňki ýagdaýy heni hem halkara durnukullukdyr parahatçylyga garşy çalyş döretýändir diýip ýazdy. Guterres bu sözlerinin devamında Palestina gününe yanadan Birleşen Milletler Kuramasının Palestina milletinin öz hak hukuklarına yetmekleridir parahatçılıklı ve bileleşikli geleceği becermekleri haktaki hüddemelliklerini ve borçlarını nıhta yarınlıydı. Birleşen Milletler Kuramasının son kuvakıtlarda neşreden hasabatı boyunca Sahyunyes rejiminin çeklendirici siyasetleri ve bir rejimin İordaniya deryasının gülmeter kenarına ediyen hücumları 2000. yıldan beri Palestinalılara 57.7 milyard dolar mali ve iktisadi ziyanları yetirendir. Lebanın Hezbollah hareketinin baş sekreteri Seyyed Hasan Nasrullah, Lebanın kararsızlığı münasibetle eden çıkışına, yuvurdların şortanına Lebanın öz ihtiyarlılığına ve kararsızlığına zerur bolyan meseleleri malum etdi. Evi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi fiilini eştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun. Müzik
Livan'ın Hezbollah hareketinin baş sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Livan'ın qarşıtlığı münasibetli eden çıkışında yurtların şol sanı Livan'ın öz ihtiyarlılığına ve qarşıtlığına zerur bolyan meseleleri məlum etdi. Seyyid Hasan Nasrullah'ın gurumlarına göre Livan'ın 14. Mart adlı gün matarçıl koalisiyasının akımlarının ve partiyalarının toplamalarına karamazdan Livan'ın öz ihtiyarlılığını İran İslam Respublikası ve Cidom Okudiyerle eğitim gün matarlar ve Sihyonist rejimi bozuyanlar. Hezbollah hareketinin baş sekreteri şeyle de Livan'ın toprağının kâfir bölüklerinin batılıp alınmağı ya da onun siyasi ve saylovlar proselerine dahilçilikler şeyle de onun neft ve gaz baylıklarının talanlanmağı bir yurdun öz ihtiyarlılığının bozulmağını görköz yer deyip sözlerini koştu. İkinci mesele hem Sihyonist rejim tarafından Livan yurduna avanyan hauplardır ve Seyyid Hasan Nasrullah hem bu mesele varada yine bir gerek düydürüş verenler. Hezbollah hareketinin baş sekreteri bu çıkışında şeyle de Livan'a koronavirüsünün teze tolkununun başlanmağı varada hem düydürüş verip cevapkar edarelerine çınlıkayı amal etmeklerini tavşırdı. Nasrullah'ın işaret eden meselelerinin dördüncüsü hem Livan'ın kaziyet gücüne ve Beyrut partlamasının kaziyetinin başlığına değişlidir. Seyyid Hasan Nasrullah bu arada Beyrut partlamasının kaziyetinin baş kazisinin öz şahsi karayışları ve siyasi ölçüleri ile amal edenliğine aitti. Seyyid Hasan Nasrullah Beyrut partlamasını bağırlayan kaziyetin karılavcılarının şeyle de yurdun kaziyet ulgumunun işgiyerlerinin maliye korrupsiyalarının bağırdığını ve Amerika'dan tesir alayandıklarını açıklava etti. Seyyid Hasan Nasrullah'ın 5. işaret eden meselesi Livan'daki yangıç yetmezçiliği ve krizisidir. Seyyid Hasan Nasrullah bu arada İran'dan getirilen yangıçların Livan'a kömök edenliğini ve yangıç kemçiliği sebeple yurtta dönen utondurucu tepkilerin ayrılmağına sebep olduğunu aitti. Ama Seyyid Hasan Nasrullah'ın ara atan 6. meselesi Kâbir gülmatarlı yurtların Hezbollah'ını terrorçu kurumu bilmekleridir. Hezbollah hareketinin baş sekreteri bu hareketlerin sebitleyin vakalarına ve Livan'ın gelecek parlament saylovlarına değişildiğini ve Hezbollah hareketinin maksadına ve iradesine tesir etmeyeceklerini noktadı. Seyyid Hasan Nasrullah öz çıkışının ahirine 7. mesele hem işaret etti. Bu mesele olsa Sihyonist rejiminin hareketleri ile bağlanışıklıdır. Seyyid Hasan Nasrullah bu arada Sihyonist rejiminin Afrika'nın demirgalığına girmeyi varada duyduruş verip bu hareketin sebitteki Arap yurtlara şolsanı Aljira haup havandıracaktığını noktadı.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah kuvvet, mehriban hemraler, indi orta bernamalaryň dewamyny dostlap siýasat älemi diýen gepleşigi diňläpdirsiňiz. Oň ýüzünden ýaňlanawadym diýen gepleşmeni gurulňyzda bolarys. Biz bilen hemra bolun.
Siyaset eylemi. Bekemde baxşandanlarının adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin novat deksanı bilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alim diyen gepleşin biz sanını İran'a değişli bir neçe gurun bilen kullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemege çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, İran bilen Awganistanyň parlamentleriniň dostluk toparlarynyň İran toparynyň başlygy Awgan bosgunlar hakynda İranyň bitafawut däldigini nyktap, halkara jemgyýetçiliginiň bir mesele barada jogapkärçilikli çemeleşmeldigini ma'lum etdi. Ali Jetti Awganistanyň soňky ýagdaýlar sebäpli bir ýurdun bosgunlarynyň käde tolkunyna eşaret edip, İran bilen Awganistanyň arasyndaky medeni we taryhy umumylyklar sebäpli şeýlede insanlyk wezipämize görä Awganistanyň bosgunlar meselesinde bitapawut bolup bilmeýärs we olary dolandyrmaga we tertip düzgüne salmaga zerur bolan işleri ýerine getirmekçidir diýip beýan etdi. Qadirli dinleyiciler, İranın Mahan adlı uçurlar kompaniyasının metbuğat merkezi bir hava yollar kompaniyasına bolan cyber hücumi varadı. Bir kompaniyanın cyber haupsızlık toparının hüşgarlık bilen bir cyber hücumunun evine geçip başarandığını ve bir hava yollar kompaniyanın en uçuşlarının tertip yüzüne amala aşırılıp durulandığını açıklava etti. İranın Mahan Hava Yollar Kompaniyasının metbuğat merkezi şeyle de bir cyber hücumun kompaniyanın oranına ziyan yetirmek maksadı bilen amala aşırlandığını, emme hüşgarlık bilen tansiyersiz bolandığını məlum etdi.
İn dünyanın dört küncünden fiyati maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, İranın Neft Ministeri gaz budogunda İran bilen Azerbaycan Respublikasının arasında qaw ulalaşıklarının qazanılandığını xabar verdi. İranın Neft Ministeri Cevat Uci Tehran'a Azerbaycan Respublikasının Premier Ministerinin orunmasarı Şahin Mustafayev bilen geçiren duşuğundan sonra enerji budogundaki Azerbaycan Respublikasının qaw mümkinçiliklerine işaret edip, Gəz budoğunu bir yurt bilen qaw ulalaşıqlara yetdik deyip beyan etdi. Cevat Uci şeyle de Xəzər dənizindəki neft meydanlarının östürülmək var adı hem maslahatlaşılandığına işaret edib. İki yurdun arasında yakınına təzə xizmatlaşılıq sənətlərə qol çəkiləcəkdiyini naqtadı. Qadirli dinleyiciler, Pastarlar Sepasının deniz quyuşlarının serkerdesi yenə də 3 sani harbi gəminin bu quyuşların mümkünçiliklerine qoşulacaqdığını noktadı. Admiral Ali Reza Tengsiri, üstümüzdəki illa Pastarlar Sepasının deniz quyuşlarına yenə də 3 sani gəminin qoşulacaqdığını belləb, İranın geografika taydan əhəmiyyətlidiyini noktadı. Admiral Tengsiri şeylede geçen 18 ayda Amerikalılar bilen köp çaknaşıklarımız bollu olen bir çaknaşıkların köpsi ıqlan bolmadı deyip aytdı. Ol şeylede Oman denizindeki neft çekeyen gemin tutulmağı var adı hem bir gemide İran'ın nefti bardı olen Amerikalıların himayeti bilen bir nefti İran'a vermeyerdiler deyip beyan etdi. Merhaba dinleyiciler, Ediz Hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sen gelipleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyası bilen ara bağlanışı kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyor. Sizsiz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poşta penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıya. Saat kalbini temizle pek muyuruya. İne birden yüreğin yartıp göğünün oğulun tapsa tutarını alla aydınır. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekem de başandallarının adi ve yadı velen salam aleyk edi dinleyiciler mahravani illeşler. Halu halın nehilli. Sağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Sizin barınıza berk can sağlık maşgılağ da verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan o adım atlı gepleşin novı teksan velen siz mahravalların mahirli ocaklarına mihman mol botirs ve hemişekiler yali bize hemra bolortunuz diyen tamamız var. Mehrevan İlleşler, Yanlan Ovalı Matlı Gepleşik, İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülüstan Merkezi, Türkmen Dili Radyası'nın orta tolkununa 1449 kHz frekans ofinin yayılıma veriliyor. Mahravan ilişkiler edi hemralar, neş portotta anam Hamid Kötkü'den dinleyar, gümrlenni.
Yeah. Dilegdere. Yeni yetirgar Arab Muhammed Bahoshi.
Şeytan çıkar dinlemeye, yıldızlar ağaya kadar, yıldızlar ağaya kadar. Alım yalın ferhati, adi vermiş bir ümmeti. Adam atanın zulmeti yedi yerin toprağıdır, yedi yerin toprağıdır. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Halil gibi til çekmeye, oğlunu kurban etmeye. Koymadan kanın dökmeye, Cevrail'in yeleğidir, Cevrail'in yeleğidir. Ay kut ağam ya kut yanına, Dül Ali'nin şanına, İda eşeliğinin ne kadar muta ola. Tavır muta kula gider. Acap yerler, acap zalar, gün kıldırmalı biter alır. Behiştim otlarım yalar, havdı kıvdır kula gider. How the country will end. Martum gulay tedba kati, Vajumna gafla kukati. Karşina ajal ta kati, Gafl adam dula gider, Gafl adam dula gider. Karşın azal tağıtı, kafıl adım dudağıdır, kovtı kıvtır kulağıdır.
Merhum Halife Vahşi Qazaq Pağın Yadigar oyun aydımlarından gider senliyen aydım bilen xizmatınızda.
Günahın dağırdın aşır gidersin. edip öz malını imirsin. Sakkala ağar haram işi koymursin. Diyen Badr bende dirin dimersin. İsterden de hani kavşir gidersin. Şeytanım bey, etvalık lebatın yeğnine giymey. Ört yanı yürerten örtönüp yanımey, eline geldiğin düşür gider seney. Saklap olmaz sahillerin dilini, tuttum durmaz cumartların yerine. Harut ettiğin aden dünya malini, dikerim boş terim kaşır gider seni. Delil ağam sanmaz bu mana ami, kuluk sal bey dinlenirler kelami. Hani etmeyen yıl bey halal haram ey, ahır bir gün bağrın şaşır gidersin. Hani etmeyen yıl bey halal haram ey, ahır bir